havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 21-oktyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Yaponiya O'zbekistonga narkotiklarga qarshi kurashda yordam ko'rsatadi. Tojikiston va Xitoy Afg'oniston chegarasi yaqinida harbiy mashg'ulotlarni o'tkazmoqda. BMT Suriyada insonparvarlik tanaffusi e'lon qilinganini olqishladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. BMT Taraqqiyot dasturi va inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Milliy Markazi inson huquqlari sohasida hamkorlik qilish bo'yicha memorandumni imzoladi. Memorandum doirasidagi hamkorlik inson huquqlarini himoya qilish sohasini rag'batlantirish va bu borada axborot almashinish, inson huquqlari sohasidagi dasturlarni ishlab chiqish va amalga tatbiq etish, milliy va xalqaro darajadagi treninglarni o'tkazishni nazarda tutadi. O'zbekiston BMTning inson huquqlari borasidagi 10 asosiy xalqaro shartnomalarini imzoladi. Lekin shunga qaramay xalqaro tashkilotlar va huquq faollari O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati kundan kunga yomonlashib borayotganini aytib keladilar. Huquq faollariga ko'ra O'zbekistonda mahbuslarga qiynoq qo'llash aholini majburiy mehnatga jalb qilish tendensiyaga aylangan. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, deputatlar qonun loyihasini 20-oktyabr kuni muhokama qilgan. Mazkur loyiha Oliy Majlisga prezident vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev tomonidan 15-oktyabrda taqdim etilgan edi. Yaponiya O'zbekistonga Afg'onistondan olib o'tilayotgan narkotiklarga qarshi kurashish uchun 2,5 million dollarga yaqin ko'mak ko'rsatadi. Loyiha doirasida narkotiklarga qarshi kurashish uchun idoralar aro mobil guruhlar tashkil etiladi. Mazkur loyiha BMTning narkotiklar va jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi ko'magida amalga oshiriladi. Bu borada BMT boshqarmasi hamda Yaponiya hukumati o'rtasida Toshkentda 20-oktyabr kuni BMTning Markaziy Osiyo vakolatxonasida shartnoma imzolandi. O'zbekistonda Afg'on narkotiklariga qarshi idoralar aro mobil guruhlarni tashkil etish orqali kurashish loyihasining asosiy ijrochilari O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar. Tojikiston 20-oktyabrda Xitoy bilan Afg'oniston chegarasi yaqinida harbiy o'quv mashg'ulotlarini boshladi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 24-oktyabrgacha davom etadigan mashg'ulotlarda kamida 10 ming harbiy ishtirok etmoqda. O'tgan oyda Tojikiston hukumati Xitoy-Tojik-Afg'on chegarasining 1300 kilometrlik hududida xavfsizlik infrastrukturasini barpo etishi haqida bildirgan edi. Mazkur chegara hududi narkotik trafiki uchun asosiy yo'lak hisoblanadi. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Suriyaning Halab shahrini bombardimon qilish to'xtatilganini tasdiqladi. BMT bosh assambleyasining payshanba kuni o'tgan norasmiy yig'ilishida bosh kotib Rossiya Suriyada insonparvarlik tanaffusi joriy etganini olqishladi. Ban Ki-mun tashkilot shoshilinch ravishda Halabga insonparvarlik yordami yetkazishga tayyorlanayotganini aytdi. Moskva boshida 8 soatga mo'ljallangan tanaffus yana 3 soatga uzaytirilishini bildirgandi. Keyinroq esa Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Halabdagi tanaffus 24 soatga uzaytirilganini e'lon qildi. Respublikachilar partiyasidan AQSh prezidentligiga nomzod Donald Tramp saylov natijalarini o'zi g'olib bo'lgan taqdirdagina tan olishini ma'lum qildi. 20-oktyabr kuni Ogayo shtatida saylovchilar bilan uchrashuvi paytida milliarder o'z nuqtai nazaricha faqat halol saylovlarni tan olishini, agar bu saylovda u yutilsa, sudga murojaat qilishini bildirdi. AQShda prezidentlik saylovi 8-oktyabrda o'tkaziladi. Xitoyga tashrif qilgan Filippinlar prezidenti Rodrigo Duterte 20-oktyabr kuni so'zlagan nutqida Filippinlarning AQSh bilan xayrlashadigan vaqti yetib keldi deb bayonot berdi. U o'z so'zi davomida prezident Obamani uyat so'zlar bilan haqorat qildi. Duterte Filippinlar tashqi siyosati yo'nalishi ko'p yillardan beri g'arbga qaram bo'lib kelganini, endi esa bu holatga barham berish lozimligini bildirdi. Unga ko'ra Filippinlar tashqi siyosatda bundan buyon Xitoyga orientatsiya qilishi lozim. AQSh va Filippinlar o'rtasidagi munosabatlar sentyabr oyida Duterte ommaviy chiqishda Obamani haqorat qilganidan so'ng yomonlashgan edi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
tungi soat xabarlari edi. Xabarlar tafsilot internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Qarshimizdagi daqiqalarda 9 kishi o'limiga sabab bo'lgan Farg'onadagi vertolyot halokati sabablari o'rganilmoqda. Surxondaryoning Sherobod tumani militsiyasi boshlig'i ustidan jinoyat ishi ochilgan. Xorazmlik nafaqaxo'r O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'rab, uning virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. Shuningdek, AQSh prezidentligi uchun nomzodlar o'rtasidagi debatlar, afg'on rasmiylarining mamlakat shimolida islomiy davlat ekstremist guruhi faollari bosh ko'targani haqidagi xavotirlar va ozod mikrofon eshitilishi. Demak, dastlabki xabarlar Farg'onadan. 18 oktyabrda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanidagi Sho'rsuv harbiy poligonida sodir bo'lgan aviahalokat sabablarini O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi o'rganmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z manbasi xabar qildi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligiga qarashli Mi-171 rusumli vertolyotning qulab tushishi oqibatida 9 kishi halok bo'lgan, ulardan 3 nafari ekipaj a'zosi va 6 nafari harbiy xizmatchilar bo'lgan. Ozodlik aviahalokatning boshqa tafsilotlarini o'rgandi.
Halokat sabablarini o'rganuvchi komissiya a'zolari 19 oktyabr kuni ertalab maxsus avtobusda yetib bordi va tergov surishtiruv ishlarini boshlab yubordi.
Tergov bilan faqat harbiy vazirlik xodimlari shug'ullanmoqda. Bizga vertolyot tushgani to'g'risidagi xabar 18 oktyabr kuni soat 17:20 kelib tushdi. Vertolyot poligonning o'ziga qulabdi. U yerga borgan qutqaruvchilar halokat joyidagi o'liklarni ko'chirishga va vertolyot qismlarini ajratishda yordami tegdi. U yerga ertalabdan bir avtobus tekshiruvchi yetib keldi. Ular vertolyot qulashi sabablarini aniqlab e'lon qilsa kerak,
dedi Ozodlikning Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z manbasi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilishicha, Mi-171 vertolyoti vazirlikning reja asosidagi parvozi davomida qulab tushgan. Halokat oqibatida 3 ekipaj a'zosi va vertolyotda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlarining 6 harbiy xizmatchisi halok bo'ldi. Aviahalokat sabablarini tekshirish bo'yicha maxsus komissiya tashkil etildi. O'zbekiston rahbariyati halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi, deyiladi Mudofaa vazirligi tarqatgan rasmiy xabarnomada. O'zbekiston Mudofaa vazirligi mulozimi Ozodlikka hozircha bundan ortiq ma'lumot berilmasligini bildirdi. Ozodlik O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi o'z manbalaridan aviahalokat Sharqiy harbiy okrugning Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanida joylashgan harbiy poligonda sodir bo'lganini aniqladi.
Vertolyot O'zbekiston tumanidagi O'zbekiston Mudofaa vazirligiga qarashli Sho'rsuv dala poligonida quladi. Halokat tergovi bilan faqat harbiy mutaxassislar shug'ullanmoqda. Unga ichki ishlar xodimlari jalb qilinmadi. Poligon odamlar yashovchi aholi punktidan uzoqda joylashgani sababli mahalliy aholiga zarari tegmagan,
dedi Ozodlikning Favqulodda vaziyatlar vazirligidagi o'z manbasi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu maqsadda Mudofaa vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati, harbiy prokuratura va boshqa kuch ishlatar idoralar vakillaridan tarkib topgan maxsus komissiya tashkil qilingan. O'zbekiston prezidenti vazifasini bajarayotgan Shavkat Mirziyoyev tergovni o'z nazoratiga olgani aytilmoqda. Mirziyoyev hukumat nomidan halok bo'lganlar oila a'zolariga ta'ziya bildirdi. Aviahalokat to'g'risida ommaviy axborot vositalarida paydo bo'lgan xabar ortidan Qirg'iziston Respublikasi prezidenti Almazbek Atambayevning O'zbekiston prezidenti vazifasini vaqtincha bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevga hamdardlik bildirgani ma'lum bo'ldi. Qirg'iziston Respublikasi va shaxsan o'zim nomidan halok bo'lganlar yaqinlari va qarindoshlariga hamdardlik bildirib qo'yishingizni so'rayman, deyiladi prezident matbuot xizmati tarqatgan nomada. Rossiyaning Mil byurosi tomonidan ishlab chiqarilgan Mi-171 rusumli transport vertolyoti 7 marta halokatga uchragan. Bu aviahalokatlar oqibatida jami 41 kishi halok bo'lgan. Gражданlik xizmati uchun ishlab chiqarilgan Mi-171 vertolyoti 2009 yildan buyon o'zining Mi-171C harbiy modifikatsiyasiga ham ega. O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, bugungi kunda respublika havo mudofaasi va havo harbiy kuchlar tarkibidagi 7 ta aviatsiya va vertolyot polklarida 15 mingga yaqin zobit xizmat qiladi. Global Firepower rasmiy hisobotida O'zbekiston havo harbiy qismlarida jami 65 oddiy va 25 dona harbiy vertolyotlar xizmat ko'rsatib kelgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Demak, Farg'ona sharqida 18 oktyabr kuni Mi-171 rusumli uchoq halokatga uchragan. O'zbek rasmiylariga ko'ra, uchoq reja asosida parvoz qilayotgan bo'lgan. Halokat oqibatida 9 nafar odam halok bo'lgani aytilyapti. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. Surxondaryoda tuman militsiyasi boshlig'i ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Surxondaryo viloyatining Sherobod tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulov hibsga olinib, uning ustidan jinoyat ishi ochilgan. Ozodlikning viloyat huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan manbasiga ko'ra, sobiq militsiya boshlig'i manbasini suiiste'mol qilganlik va moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda.
Sherobod tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Baxtiyor Rahmonqulov 11 oktyabr kuni hibsga olindi. Shu kuni O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyev Surxondaryo viloyatiga safar qilgandi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Sherobod tumani hokimiyatida ishlaydigan manbaga ko'ra, boshliqni o'z ish kabinetidan olib ketishgan.
Tuman ichki ishlar bo'limida ishlaydigan tanishimning aytishicha, militsiya boshlig'ini qo'liga kishan solib, boshiga qop kiygizib olib chiqib ketishgan. Militsionerlarga bo'lgan voqea haqida hech kimga gapirmaslik tayinlangan. Ayni paytda uni viloyat prokuraturasi tergov qilyapti. Rahmonqulov moliyaviy jinoyatlar sodir qilganlikda va mansabini suiiste'mol qilishda gumonlanmoqda.
Dedi manba. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimlaridan biri ayni paytda Baxtiyor Rahmonqulovning ochiqqa chiqarilganini aytdi.
Rahmonqulov bir necha kun hibsda turganidan so'ng undan viloyat hududini tark etmaslik haqida tilxat olinib, ochiqqa chiqarilgan. Tergovga uyidan qatnayapti.
Dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan sherobodlik tadbirkorlardan birining iddao qilishicha, sobiq militsiya boshlig'ining soliqlaridan tadbirkorlar izzada bo'lib qolganida.
Bitta oddiy misol. Paxta terimi paytida ishlab turish uchun tumandagi katta-katta oshxonalarning egalari o'lpon to'lab turishardi. Tadbirkorlarni ham ko'p qaqshatgan edi. Rahmonqulov o'g'lini uylantirmoqchi bo'lib, to'yga tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Qo'lga olinmasidan avval Shingdon yog'moy zavodi direktoridan ham to'y bahona 100 litr yog' so'ragan ekan.
Deb iddao qildi tadbirkor. Surxondaryo viloyat prokuraturasidan Baxtiyor Rahmonqulovning ishi yuzasidan qo'shimcha tafsilot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda militsiya xodimlarining turli xil ayblovlar bilan hibsga olinishi tez-tez kuzatiladi. Joriy yilning sentyabr oyida Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi xorijga chiqish, kelish va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi xodimi poraxo'rligi hamda katta miqdordagi mablag'ni talon-taroj etgani uchun 8 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Shu yilning 16 sentyabrida esa Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i va haydovchisi bilan birga yana 6 nafar militsiya xodimi pora olganlikda ayblanib hibsga olindi. 2016 yilning iyun oyida Sirdaryoda balog'at yoshiga yetmagan qizni zo'rlagan militsiya xodimlari qamoqqa olinib, ular ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Mart oyida esa Farg'ona viloyati Beshariq tumani ichki ishlar bo'limining katta leytenanti mahalliy tadbirkorni otib o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. Tergov ma'lumotlariga ko'ra, ismi oshkor qilinmayotgan 29 yashar militsiya xodimi jinoyatini yashirish maqsadida tadbirkorning murdasini mayda bo'laklarga bo'lib suvga oqizib yuborgan.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlik eshitirchilarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Xorazmlik 63 yoshli nafaqaxo'r Qadamboy Matmurotov O'zbekiston prezidenti vazifasini bajaruvchi Shavkat Mirziyoyevdan yoniga ishga olishni so'rab, uning virtual qabulxonasiga murojaat qildi. Xazaras tumanida haqiqat o'lgan, adolat yo'q. Hozir amaldagi huquq-tartibot organlarining 100%ini ishini bajara olaman, deya iddao qilgan Matmurotov o'z murojaatida. Nafaqaxo'r ishga olingan taqdirda ismini Haqiqat Haqiqatovich Haqiqatov deb o'zgartirishni ham so'ragan. Xorazmlik nafaqaxo'r Qadamboy Matmurotovning 14 oktyabr kuni Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga kelib tushgan murojaatining fotosi internetdagi ijtimoiy tarmoqlarda qo'lma-qo'l bo'ldi. 18773-16 raqamli murojaatning o'ng burchagiga esa qalam bilan bizga tegishli emas bu deb yozib ham qo'yilgan aftidan, demak, uning murojaati chetga surib qo'yilgan. Murojaat nomada Qadamboy Matmurotov Xorazmning Xazarosp tumanida yashashi anglashiladi. Hujjatda uning telefon raqami ham keltirilganki, Ozodlikning u kishi bilan bog'lanishi qiyin bo'lmadi. Qadamboy Matmurotov Ozodlik bilan suhbatda Shavkat Mirziyoyev virtual qabulxonasiga shunday murojaat jo'natganini tasdiqladi va ijobiy javob kutayotganini aytdi.
Men ona qadam aka Matmurotov bo'laman.
Demak, Shavkat Mirziyoyevga yozgan murojaatingiz mana internet tarmoqda aylanib yuribdi. Bugun O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning virtual qabulxonasiga kelib tushgan murojaat. Matmurotov Qadamboy, shu meni demak yoningizga ishga olishingizni so'rayman va ismimni Haqiqat Haqiqatov Haqiqatovich qilib o'zgartirib ham berishingizni so'rayman deb yozgan murojaatingiz. Chunki Xazaras tumanida haqiqat o'lgan, adolat yo'q.
To'g'ri yozganman. Ha, ha. Yana men aytganmanki, mana shularni men 100%ini ishini qilaman dedim. Ismi, familiyamni, keyin ofitsiyal to'amni mana Haqiqat Haqiqatovich Haqiqatov deb o'zgartirib berishlarini so'rayman dedim. Yoningizga ishga oling, sizning qiladigan ishlaringiz ichki ishlar xodimlari bo'ladimi? Ularning men 100%ini ishini qilaman deb bu odamga men murojaat qildim.
Ishga olsa nima qilardingiz? Nima qila olardingiz? Ya'ni
ishga olsa men mening xavfsizligimni saqlasa, men xavfsizligimni saqlasalar, mana ular o'lmasa ovqatim bersa bo'ldi menga. Bütün vujudim bilan men shu haqiqatni, adolatni chiqarishga men harakat qilaman. Bütün umrimni qolgan umrimizni haqiqatga bog'ishlayman.
Qadam aka?
O'g'lingizdami?
Shu endi siz o'zingiz shu mana yozibsiz, mana ishga oling deb. Shu bo'ladi deb o'zingiz ishonyapsizmi endi? Qabul qilinadi deb shu narsangiz, murojaatingiz.
Endi nima qilish kerak? Xavfsizlik, adolatsizliklar bilan uzoq yillarda, 20-25 yillarda bu mavjud bo'ldi. Men ularning 100%ini ishini qilaman deganman ularga.
Qadam aka, buni chiqib yozdingizmi yoki shunchaki hazillashib yozdingizmi?
Nimani?
Bu mana shu murojaatingizni Shavkat Miromonovich nomiga.
Men hazillashib yozganim yo'q. Menga yer yonidan joy bersalar, men xavfsizligimni ta'minlasalar, mana shu yerdagi birinchi mana shu haqiqatlik, adolatsizliklarni bartaraf qilgan bo'lardim men.
Qanday qilib?
Men jonim bilan ishlardim. Faqat men shu haqiqat uchun kurashaman, haqiqatni chiqargan bo'lardim. Bu yerda umuman haqiqat o'lgan, adolat kul bo'lib ko'kka sovrilgan mana. Ishlamaydi bular. Ishlaydigan odamlarni men qo'yarmikan deb o'ydim, yo'q. Bir yaxshiroq, insofli, diyonatli bir odam kelsa, xalqning arzida odam dinglasa yaxshi bo'lardi. Agar meni Mirziyoyev yoniga ishga olsa, mening xavfsizligimni ta'minlasa, men jonim bilan men xalqimga xizmat qilaman. Haqiqatni chiqarishga men harakat qilaman. Butun qolgan umrimda men haqiqat uchun kurashaman. Hurmatjon, mana hozir ahvolimiz qiyin, juda ham qiyin. Mana hozir nima desam ekan, Xorazmda hozir sovuq tushdi. Sovuq. Mana shu sovuqda bolalar mana dirdirab mana qaqshab dong'ib chiqib, hatto kichkina qizcha bor mana shu ham siyib chiqadi dong'ib. Vo dong'dim dedi. Gazni uzib qo'yibdilar. Shuni kechib berishlarini men so'radim. Mana 2006 yildan buyon bir kishi ham ko'rishib bermadi shu mana. Svet boshqalari yo'q ina mana.
Nima ish qilgansiz o'tmishda? Nima ish bilan shug'ullangansiz, Qadam aka?
Men o'tmishda kolxozda ishlaganman, oddiy kolxozchi bo'lib ishlaganman. Mening suratlarim kommunizm bayrog'i gazetasida mana bu Xorazm avtati va boshqa nashrlarda mening suratlarim mana chiqib turgan. Shu kolxozda ishlaganman. Yaxshi edi u zamonlar ham. Hech bo'lmasa kamik kunimizni ko'rib bilar edik. Lekin hozir qiyin ahvoldamiz. Gazni ham uzib qo'yibdi. Shu to'g'rida ham men Miromonovich Mirziyoyevga men murojaat qildim, virtual masiyat chiqdim.
Endi Qadam aka, bu o'sha yozgan arizangiz, demak, hukumatga borib tushibdi, lekin bu tepasiga bizga tegishli emas degan burchagida yozuv bor.
Nima qilamiz endi? Nima qo'limizdan keladi? Bu 25 yildan haqiqatlik, adolatsizliklar o'rnatildi. Bu O'zbekiston bo'ylab, xususan Xorazmda umuman yo'qda bu. Eng 13 viloyat bo'lsa, Qoraqalpog'iston bilan 13 eng mudhish xonasi mana shu Xorazm viloyati. Yurtimni sevaman. Bizlarga ittifoq to'g'rida o'qiganmiz. Bizlarga shunday miyamizga shunday vatanni sevishni o'rgatganlarki, miyamizga quyib qo'yganlar. Vatanimizni biz tashlab hech yerga keta olmay turibmiz. Men ketsam ham bolalarimni o'ylayman. Men vatanimni sevaman. Men sizga shu mashhurni o'qib beray.
Ha, o'qib beringlar.
Mana mavzuga keldim. Xalqim, O'zbekistonim, 15 og'ayin edi. Urush aytish yo'q edi. 15 ham aqlinoq edi. Yodimdan bo'lak kechmasa qolmadi sir. Xalqim ish bilan band edi. Xalqim yaxshi hayot kechirgan edi. Xalqim bunchalik xorizor bo'lmagan edi. Yodingdan bo'lak kechmasa qolmadi sir. Xalqim yerayim degan baloni bilmas edi. O'g'ri bangi giyohvandlar yo'q edi. Xalqimning farzandlari o'zini osib o'ldirmas edi. Xalqim o'zining qul bo'lib sotilishini tushida ham ko'rmagan edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Xotin qizlar Dubay, Dehli, Abu Dabini bilmas edi. Azob uqubatlari ko'rib tuyalarda, sahroyi kabrlarda yurmas edi. Xalqim to'q, farovon edi. Ochlik faqat Afrikada bor edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Tibbiy yordam, dori darmon davolanish bepul edi. Xalqim ochlikni bilmas edi. Xalqim muhojirlikni ham bilmas edi. Leningrad, Stalingrad, Pyatigorskiy, Xabarovskiy, Irkutskiy, Moskvalardan xalqimning farzandlarining o'liklari kelmas edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Qo'y ko'zi yo'q sigir buzoqlar ko'p edi. Xalqimning yeyish haftasiga 2-3 kilo 500 qatiq sariyog' edi. Paxta dalalari cheksiz bepoyon edi. Xorzit maskanlari, dala shifonlar bor edi. Bugun nesna o't bo'lib sotilib ketdi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Qishloq joylarida ilich nuri elektr energiya 1 tin edi. Ro'zg'orga kerak bo'lgan gugurt ham 1 tin edi. 1 litr benzin haqiga 15 tin edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Lenin bobom sotsializmni qurgan edi. Stalin bobom yurtni jallod Adolf Gitlerga bermagan edi. Brejnev bobom yurtni oqilona boshqargan edi. Brejnev bobom xalqini o'ylab ish qilgan edi. Brejnev bobom hamma yaxshi narsalar bolalarga ber edi. Brejnev bobom daladagisi emas, ombordagisi ishob ber edi. Brejnev bobom oq oltinni oltin qo'llar yaratadi der edi. Brejnev bobom payg'ambar ham bo'lgan edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Xalqim O'zbekistonim 15 og'ayin edi. Urush aytish yo'q edi. 15 ham aql inoq edi. Yodingdan bo'lak hech narsa qolmadi sir. Eshitganlar omon bo'lsinlar, uzoq yashasinlar. Meni ham aytgan o'qiganda elas-elas eski olib tursanglar. Siz azizlarim omon bo'linglar.
O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyevga meni yoningizga ishga oling deb murojaat qilgan xorazmlik 63 yoshli nafaqaxo'r Qadamboy Matmurotov edi. O'zbekiston rasmiylari o'tgan hafta Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga 20 mingdan ortiq murojaat tushgani va ularni barchasi ko'rib chiqilib, asosli murojaatlar qondirilishi haqida aytishgan edi. Ayrimlar buni mana shu Shavkat Mirziyoyevni saylovoldi kampaniya sifatida ham ko'rmoqdalar. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov demak, kutilmaganda vafoti ortidan mamlakat konstitutsiyasiga muvofiq chiqarilayotgan saylovlar demak shu yilni 4-dekabr kuniga belgilandi, ya'ni o'shandan 3 oy o'tib hozircha O'zbekistondan biror bir mustaqil nomzodning bo'lajak saylovlarda ishtirok etish niyatini rasman izhor etgani yo'q va saylovlarda aynan Shavkat Mirziyoyev g'olib chiqishi kutilganini aytishmoqda kuzatuvchilar.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Mintaqa hayotiga oid mavzularga o'tamiz. Qirg'izistonda farzandlarini mushlashtirgan o'zbeklar qo'lga olindi. O'zganda ikki farzandini qonga belanguncha mushlashtirgani uchun qo'lga olingan ikki o'zbekning yaqinlari hukumatdan ularni kechirishni so'ramoqda. Qo'lga olinganlarning xotinlari, erlari qo'lga olingani bois oilalar boquvchisiz qolganini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Qirg'izistondan muxbirimiz Sherzodbek.
Shu yilning avgustida ijtimoiy tarmoqlarda 2 yosh bolaning bir-birini qonga belab mushtlashgani tasvirlangan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari orasida bolalarni xoroz urushtirganday urushtirib, ur-ur deb baqirgan kattalarning harakati tanqid qilindi. Buning ortidan huquq tartibot tizimlari videoda tasvirlangan odamlarni aniqlab qo'lga oldi. Qo'lga olinganlar g'isht quyish bilan tirikchilik qiluvchi o'zganlik Hosiljon va Baxtiyor ekani aniqlandi. Farzandlarini mushtlashtirgani uchun qo'lga olinganlardan biri Hosiljon Alimovning turmush o'rtog'i. Eri qo'lga olingandan keyin 4 farzandi boquvchisiz qolganini aytdi.
Kecha kechga shu o'shda yurdim, yalinib, yig'lab, eshikda ajab bo'pti dedi. Qo'lim borsam, ash qilgani uchun o'zi javob beradi dedi. Axirda keldim uyga. Uyga ketsam, u qorda o'tinlar qolgan qoldi. U o'tinlarni olib kirib, loyga bilanib ketsam, yana ikkita melisa.
Kechasi ketdi melisa.
Tushuntirish xatini yozib bera olmayman. Meni nomimdan o'zlar yozdi. Qorda mana sovuq
deb yig'laydi ayol. Hosiljon Alimovaning onasi donoxonaya o'g'lini aybsiz deb hisoblaydi. Unga ko'ra mushtlashgan bolalarning ikkalasi ham jiddiy jarohat olmagan.
Haligi nimada videoda ha deb qilganda u katta ishga o'xshab ketgan. Bolalar monday qilib urishgan. Bir yeriga qattiq narsa tegmagan. Men bolamni ozod qilib berishini so'ranaman hammalardan. Mana dunyoga ketdi bu ish. Hamma ko'ryapti.
Deydi donoxonaya. 6-7 yoshli bolalarni mushtlashtirib, ularga ur deb baqirayotgan otalar aks etgan video tarqalgach, otalarning ikkisi ham 2 oyga hibs qilingan. Bolalarini mushtlashtirgan otalarning ishi O'zgen tuman prokuraturasida qaralmoqda. Tuman prokurori Mamatkarim Aytqulov ularga qanday jazo qo'llanilishini sud hal qilishini aytadi.
Statyan nimasi bo'yicha jazo yetmaganlarga tarbiyalı oyunca milletlerde atkarı o deydi.
Ular balogat yoshiga yetmaganlarni tarbiyalash bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganlikda ayblanyapti. 156 modda balogat yoshiga yetmaganlarni jinoyatga jalb qilish, 234 modda bezorilikda ayblanishyapti. 156 moddaning 2 bo'limi og'ir jinoyatlar qatoriga kiradi. 161 modda unchalik og'ir bo'lmagan jinoyat. 234 moddaning 2 bo'limi 2-3 punktlari bu ham unchalik og'ir bo'lmagan jinoyatlar qatoriga kiradi. Yaqin orada jinoiy ish sudga yuboriladi, deydi Mamatkarim Aytqulov. Ayni paytda farzandlarini mushtlashtirgani uchun qo'lga olingan Hosiljon va Baxtiyorning hamqishloqlari ularning afv qilinishini so'ramoqda. Hamqishloqlarga ko'ra, bu voqea butun Qirg'izistonga saboq bo'ldi.
Nizom juda to'g'ri ishladi. Hukumatda zakon bor, zakonga qarashimiz kerak. Endi shu ko'pchilikdan, hukumatlarimizdan ham, boshliqlarimizdan ham kechirim so'rab, shu bir marta kechirib qo'ysin, shuni iltimos qilaman.
Qish keldi, ko'mir yo'q. Bola chaqalari sovuqda yotibdi. Bularni menda siz aytganda qamab qo'yib, shu yerdan bolalari bor, u bolalarni baqish kerak. Dars bo'ldi ko'pchilikka. Mashindan keyin bolalar bilan g'ilib urushtirmay, yeram bitta qaraydi yashi.
Deyshadi o'zganliklar. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Qirg'izistonda konstitutsiya yo'qolib qoldi. Bu haqda 19-oktyabr kuni parlamentda bo'lib o'tgan Qirg'iz Respublikasi konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama qilinayotgan tinglovlar paytida ma'lum qilindi. Qirg'iziston Adliya vazirligi va prezident ma'muriyati mamlakat bosh qonunining asl nusxasi yo'qolib qolgani hamda uning qayerda ekani noma'lum ekanini bildirdi. Jamoatchilik hukumatga yo'q narsaga qanday qilib o'zgartishlar kiritish mumkin degan savolni bermoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Qirg'iz parlamentining navbatdagi yig'ilishida deputatlar jamoatchilikda Qirg'iziston konstitutsiyasining asl nusxasi yo'qolgan. Hozir mavjud bo'lgan konstitutsiya nusxalari bilan hukumat gazetalarida e'lon qilingan bosh qonun matni o'rtasida farq bor qabilidagi gaplar naqadar haqiqatga yaqin ekanini hukumatdan tushuntirib berishni talab qildilar. Bunga javob berar ekan Adliya vaziri Yildiz Mambetaliyeva mana bularni bildirdi.
Podlinnika konstitutsiya Ministerstvo yustitsiya ne bilo, a vsloviy Qirg'izstana
Konstitutsiyaning asl nusxasi Adliya vazirligida bo'lmagan. Slova Qirg'izistoni gazetasida chop etilgan konstitutsiya versiyasini esa Adliya vazirligi taqdim etmagan. Hukumat gazetalarida chop etilgan versiya bilan konstitutsiyaning Adliya vazirligida saqlanayotgan nusxasi matnida farqlar bor, dedi Yildiz Mambetaliyeva. Shundan so'ng prezidentning parlamentdagi vakili Moldoqul Abdulldayev ham konstitutsiyaning asl nusxasi prezident apparatida va arxivida yo'q ekanini tasdiqladi.
Mizamdin tupki nusxasi prezidentning apparatında yok. Biz arxivden izledik, al yerde de yok.
Prezident ma'muriyati rahbari Farid Niyozov jurnalistlarga bu borada bergan tushuntirishida konstitutsiyaning asl nusxasi topilmayotgani munosabati bilan hukumat gazetalarida chop etilgan variant asl nusxa sifatida qabul qilinishini bildirdi.
Единственным подлинником в данном случае остается газета Эркинто.
Bu vaziyatda Erkinto gazetasi yakka-yu yagona asl nusxa bo'lib qolmoqda, dedi Farid Niyozov. Konstitutsiyaning yo'qolgani to'g'risidagi xabar parlamentda bosh qonunga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi loyiha muhokama qilinayotgan paytga to'g'ri keldi. Qirg'izistonlik faollar va muxolifat prezident Almazbek Atambayev tashabbusi bilan konstitutsiya o'zgartirilishiga qarshi munosabat bildirib kelayotgan edi. Konstitutsiyaning yo'qolishi esa qirg'iz jamiyatida va ijtimoiy tarmoqlarda yo'q narsani qanday qilib o'zgartirish mumkin degan muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Bunday savol parlament deputatlari tomonidan ham ko'tarildi, biroq bu savolga hukmron koalitsiya, hukumat va prezident ma'muriyati vakillari orasida javob beradigan odam topilmadi. Deputatlardan ayrimlari esa konstitutsiya asl nusxasining yo'qolishini sharmandali holat sifatida baholadilar.
Odatda bizning birinchi, ikkinchi prezidentlarimiz qaysini kabinetini saqlachi.
Odatda birinchi va ikkinchi prezidentlar konstitutsiyani o'z ish kabinetida saqlagan. Hozirgi prezident Almazbek Atambayev konstitutsiyaga qo'l qo'yib ont bergan. Biz deputatlar ham konstitutsiyaga qo'l qo'yib ont berganmiz. Agar konstitutsiyaning asl nusxasi yo'qolgan bo'lsa, biz soxta konstitutsiyaga qo'l urib qasamyod qildikmi? Bu Qirg'iziston uchun tarixiy or-nomus masalasi. Shuning uchun parlament komissiyasi tuzib, bosh qonunning asl nusxasi nega yo'qolib qolganini tekshirishimiz shart, dedi deputat Qanibek Imanaliyev. Uning bu taklifi boshqalar tomonidan ham qo'llandi, biroq bu masalada hozircha aniq bir qaror qabul qilinmadi. Konstitutsiyaning yo'qolib qolgani yuzasidan bugungi kungacha prezident yoki bosh vazir hech qanday munosabat bildirgani yo'q. Prezident Atambayevning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish tashabbusi Qirg'izistonda bir necha oy oldin katta siyosiy janjalning boshlanishiga sabab bo'lgan va bu janjal muxolifat, sobiq prezident Ro'za O'tunbayeva hamda amaldagi hokimiyat o'rtasida hozirgacha davom etayotgan axborot urushini boshlab bergan edi. Elmurod Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Xalqaro mavzularga o'tamiz. AQSh prezidentligi uchun nomzodlar o'rtasida 3-chi va so'nggi bahs bo'lib o'tdi. Unda respublikachilar nomzodi Donald Trump va demokratlar vakili Hillary Clinton amerikaliklarga murojaat qilib, ichki va tashqi siyosat, iqtisodiyot va immigratsiya kabi bir qator masalalarda munozara qildi.
Donald Trump saylovning firibgarlik bilan o'tayotganini yana bir bor tilga olib, agar yutqazsa, natijani qabul qilishdan bosh tortishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, uni qabul qilasizmi deb so'ralgan savolga, bunga o'sha paytda javob beraman, dedi Trump.
Do you make the same commitment that you will absolutely, sir, that you will absolutely accept the result of this election?
I will look at it at the time. I'm not looking at anything now. I'll look at it at the time. What I've seen is so bad. First of all, the media is so dishonest and so corrupt, and the pile-on is so amazing. The New York Times actually wrote an article about it that they don't even care. It's so dishonest, and they've poisoned the minds of the voters. But unfortunately for them, I think the voters are seeing through it.
Matbuot juda noxolis va yo'ldan ozgan. New York Times hatto bu haqda maqola yozdi, dedi Trump. Agar saylovchilar ro'yxatiga qarasangiz, ovoz berish huquqiga ega bo'lmagan millionlab odamlar ham ro'yxatdan o'tganini ko'rasiz. Respublikachi milliarder ayni paytda raqibi Hillary Clintonni jinoyat sodir etganlikda ayblab, uning saylovda qatnashayotganini nohaqlik deb atadi. Unga ko'ra, davlat xizmatini shaxsiy elektron pochta orqali yuritgani yuzasidan hisob berishga chaqirilganda Clinton minglab yozishmalarni o'chirgan va bu bilan jinoyat sodir qilgan. Uning jazoga tortilmagani katta xato, dedi u. Clinton Trumpning bu ayblovlarni saylovni boy berayotgan nomzodning valdirashiga qiyosladi.
Let's be clear about what he is saying and what that means. He is denigrating, he's talking down our democracy. And I, for one, am appalled that somebody who is the nominee of one of our two major parties would take that kind of position.
Har safar Donald ishlari o'zi xohlagandek ketmayotganini sezsa, hamma narsani o'ziga qarshi ishlayotganlikda ayblaydi, dedi Clinton. Federal qidiruv byurosi mening xatlarim ustida 1 yil surishtiruv olib bordi va unda hech qanday jinoyat yo'q degan xulosaga keldi. Bunga javoban Trump federal qidiruv bo'limini ham yo'ldan ozganlikda aybladi. Clinton Trumpning fikrlashi aslida xato ekaniga e'tibor qaratdi. Bu kulgili, ayni paytda xavotirlidir. Demokratiya bunday bo'lmasligi kerak. 240 yildan beri bormiz. Doim erkin va adolatli saylovlar o'tkazib kelganmiz. Yoqtirmasak ham doim natijani qabul qilganmiz. Prezidentlik saylovi uchun sahnaga chiqqan har bir odam shunday qilishi kerak, dedi u. Bas mavzusi tashqi siyosatga o'tganda Tramp Klintonni ayovsiz tanqid qilishga tushdi. Unga ko'ra Klinton davlat kotibi bo'lib ishlagan payt Iroq, Suriya va Yaqin Sharqning boshqa davlatlarida AQSh boshi ber ko'chaga kirib qoldi. Rossiya va Eron Washingtondan aqlliroq chiqib, Yaqin Sharqni to'liq o'z nazoratiga oldi, dedi u. Tramp shuningdek Klintonning Iroq urushini yoqlab ovoz berganini qoraladi va Islomiy davlat jangari guruhining paydo bo'lishida shu ovozning hissasi bo'lganiga ishora qildi. Klinton esa davlat kotibi bo'lib ishlagan paytlari har doim Amerika manfaatlari va inson huquqlari qadriyatlarini himoya qilib ishlaganini aytdi. Prezidentlik uchun nomzodlarning qanchalik munosib ekani haqidagi savol muhokama qilinganda Donald Trampning ko'plab ayollarga ruxsatsiz jinsiy tajovuz qilgani masalasi ko'tarildi. Tramp ularning barchasi bo'hton ekanini ta'kidladi, ammo Klinton respublikachi nomzodning ayollarga munosabati qanday ekanini avval ro'y bergan va tasdig'ini topgan boshqa misollar bilan ko'rsatib, bunday axloqsizlik Tramp uchun odatiy hol ekanini aytdi. Tomonlar 8-noyabrda bo'ladigan saylov oldidan so'nggi bor teledebatda qatnashdi. Ovoz berish kunigacha nomzodlarning saylov kampaniyasi davom etadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Afg'on rasmiylari mamlakat shimolida orasida Markaziy Osiyoliklar bo'lgan Islomiy davlat ekstremist jangarilari faollashgani borasida xavotir bildirmoqda. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan tafsilotlar bilan.
Afg'onistonning shimoliy viloyatlaridan Juzjonga qarashli Darzob tumani hokimi Rahmatullo Hashar biz bilan suhbatda. Mazkur tumanning ayrim hududlarida Islomiy davlat jangarilari faoliyati kun sayin oshib borayotgani borasida xavotir bildirdi. U mazkur jangarilar orasida Markaziy Osiyolik jangarilar, jumladan O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston fuqarolari borligini ham aytadi.
Ishlar Darzobdan bor, ularni yashar joyi mana chaqma chuqur tuman bo'ldi, mana shu yerga qori hikmat deydi. O'shalarni sarkardasi mana shu qo'mita qurib tuman bo'ldi, xonaqa Qo'shtepaga yashaydi. Va har toifadan ularni ichiga bordilar, baqaq berga pomili bilan ular ko'plari Xo'ja Nomusaga yashaydi. Avval Darzobga edi, Qo'shtepa edi, shu hozir bo'lgani shu Maymana tomonga ketgan. Urush bo'lsa shaxsan kelib bularga sizni baqishadilar. Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikiston mana shu yerlardan shularni ichiga yashaydilar. Hududi 31 nafar avvalgi berga Sherdaydi postasiga, Qo'shepanusiga, hamonlariga 31 nafar kelgan edi. Bir tadodi hammada o'lgan, balki 4 tasi o'lgan edi.
Rahmatullo Hashar Darzob tumanida Islomiy davlat jangarilari bilan mahalliy toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar yuz berganini ta'kidlab, Islomiy davlatga vafador qurolli guruhlar hamlalari davlat postlari ustiga ko'paygan dedi.
Sardaraga postalarning ustiga hamla qildi, shikast yedilar, 10 ta o'lgan, 13 ta yaralangan, sonra birdan o'kchasini ko'tarib qochganlar.
Janob Hashar, Islomiy davlat jangarilarining asosiy maqsadi Markaziy Osiyo davlat lariga nufuz qilish ekanini bildirib, ana shu maqsad uchun shimol viloyatlariga joylashayotganliklarini iddao qildi.
Ularni barnomasi Afg'onistondan istifoda qilib, O'rta Osiyoga ham tora bergan orom qolmaydi. Na Turkmaniston orom qoladi, na Tojikiston, na O'zbekiston. Ular yig'va va gumra bo'lgan odamlardan istifoda qiladilar.
Yaqinda Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum ham chet ellardan yuzlab kishi Islomiy davlat jangarilarini mamlakatning shimol viloyatlariga kelib joylashishlari mumkinligi borasida tashvish bildirgan edi. Qator kuzatuvchilar Suriya va Iroqda shikastlarga ro'baro bo'ladigan Islomiy davlat jangarilarining ayrim qismi, ayniqsa Markaziy Osiyolik jangarilarini Afg'oniston shimol viloyatlariga ko'chishlari mumkinligini aytadilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Navbat endi Ozod mikrofon eshitirishiga. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42-07-24-97-15-39 plus 42-06-02-61-27-13 o'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Demak, O'zbekiston va boshqa davlatlarda yashovchi o'zbekistonliklardan ozodlikka kelayotgan sharhlarga navbatni beramiz endi. Rossiyadan vatanga qaytish sertifikati bilan O'zbekistonga qaytgan edim. Men 9 oy bo'ldi O'zbekistondan chiqib keta olmayapman, chunki O'zbekistonda menga biometrik pasport berishmayapti. 9 oy burun barcha hujjatlarni pasport olish uchun topshirganman va mana 9 oydan buyon kuting va yana kuting degan javobni olayapman, deya bildirdi. Ismi sir qolishni istagan surxondaryolik yigit. Men sal avval surxondaryolik shu yigit bilan suhbat qildim.
Men shu o'tgan shu yilni boshida, ya'ni fevral oyida mana shu eski pasportdan O'zbekiston chet davlatlardan chiqarilmasin degan qonun chiqdi. Keyin mana O'zbekiston Moskvaga borib, O'zbekiston elchixonasiga borib sertifikat oldim vatanga qaytish uchun. Sertifikatni olgandan keyin O'zbekistonga keldim. O'zim yashab turgan joyga borib haligi sertifikat topshirdim. Topshirganimdan keyin mana 9 oy bo'lyaptiki, hali pasport olganim yo'q.
Ya'ni siz O'zbekistonga keldingiz va qaytib ketish niyatida kelgansiz, ha? Yangi pasport olib.
Ha, ishlashni afzalim, chunki oilada boquvchim yo'q. Otam, onam ishlamaydi. Ikkita singlim bor, bir o'zim. Uylanishim kerak, hali uylanganim yo'q.
Hozir endi nimaga bu cho'zilyapti pasport masalasi? Nima uchun? Olish masalasi.
Bilmadim, tekshirilyapsizlar dedim. Men aytdim, pasportim yirtilmagan bo'lsa, chizilmagan bo'lsa, sirovga o'tmagan bo'lsa muddati. Desam, yo'q, dedi, senga o'xshab kelganlar ko'p, dedi. Sanlar deb tekshirilyapsanlar dedi. Mana aytdim, bo'lorta hech qanday anga azob bo'lmagan bo'lsa, qonuniy ishlaganman 3 yil dedim. Mana hujjatlarim va hamma ishlashdan ruxsatnomalarimni Rossiyadagini ko'rsatganman hammasi. Bilmadim, berishmadi pasportlarimni.
Qachon beramiz deyishdi.
Aniq emas, o'zimiz aytamiz deydi. Boshqa gap yo'q lekin.
Hozir sizning qo'lingizda faqat eski O'zbekistonning eski pasporti, ha?
Yo'q, pasportim yo'q, umuman hujjatim yo'q.
Demak, umuman hujjatsiz yashayapsiz O'zbekistonda. Qanday harakatlanasiz yo'q, pasportsiz?
Pravam bor, pravam ko'rsataman, qayerga bo'lsam bo'ldi. Qayerga guvohnomam.
Prava bilan masalan Toshkentga yoki boshqa shaharlarga borsa bo'ladimi? Samolyotda, poyezdda?
Yo'q, samolyot, poyezdda iloji yo'q, faqat taksida yurish mumkin. Boshqa narsada yurolmayman.
Siz shu pasport beradigan idoraga aytmadingizmi? Men O'zbekistonning vatandoshi bo'lsam, harakatlanish huquqim bo'lsa, nimaga pasport bermayapsizlar deb?
Eshitishmaydimda ajizlar, eshitishmaydi. Beramiz, yaqinimizda faqat bo'lmaydi. Yaqinlarsa ham 9 oy bo'lmaydi.
Sizni qo'lingizga yozma bir hujjat berishdimi? Mana shu pasport cho'zilayotgani masalasida.
Yo'q, hech qanaqa hujjat berishmayapti. Bir marta aprel oyida so'ragandim, iltimos davolanishga bormoqchiman Toshkentga desam, bir oylik pasportni berdi O'zbekiston ichida yurishga.
Bir oylik pasport.
Ha, bir oylik. Bu hech narsaga o'tmaydi, faqat postlarga bo'chimga qoladigan joy o'tmaydi. Shunga qoldi.
Endi o'zingiz nima deb o'ylayapsiz? Nimaga cho'zilyapti deb o'ylayapsiz? Nimaga o'zingiz nimaga bu pasport olish masalasi cho'zilyapti deb o'ylaysiz? Nima uchun?
Bilmadim, endi men ham hayron bo'lib qoldim. Murojaat qilmagan joyim qolmadi. Hamma joyga murojaat qildim. Hattoki mana yaqin chiqqan bosh vazir virtualonovga ham murojaat qildim. Ular ham javob berishmadi.
Bosh vazir nimasiga murojaat qildingizmi? Qabulxonasiga, virtual qabulxonasiga?
Ha, shunga ham murojaat qildim, javob berishmadi.
Qachon murojaat qildingiz?
Bir oy bo'ldi. Kechadan oldin javob aytish kerak edi. Kechadan oldin telefon qilsam, biz ichki ishlarga jo'natdik. Yo'lda ichki ishlardan uyimga qog'oz borgan ekan. Qachon vaqt kelsa, sizga tegishli bo'lgan tekshiruvlar tugasa, keyin beramiz deyishgan bo'ldi.
Endi siz kabi o'sha Rossiyadan qaytib borganlarga hammasiga bermayaptimi yoki faqat sizga bermayaptimi?
Hammasiga shunaqa bo'lgan. Bittiklari o'lyapti, uzi tekshiruvlar o'tgan ekan ular. Ular o'lyapti, lekin atak juda ko'p chiqishlikka berilmagan farqchi.
Qayerdan bilasiz boshqalarga bermayotgani haqida qayerdan bilasiz?
Chunki 2-3 kishini taniyman-da, shunday menga o'xshab kelganlarni bilaman. Olmagan, qarindoshlar olmagan.
Tushunali. Endi nima qilmoqchisizlar endi? Pasport olmayapsizlar, nima qilmoqchisizlar endi?
Men hayronman shunga. Nima qilishga qaror bo'lib turibman. Uyda sharoitim juda og'ir edi. Mana ko'rib turibsizlar, sharoitim otam bilan ishlamaydi. O'zim ishlayman faqat. Boquvchim yo'q, uylanmagan mahalla ham 30 ga kiryapman o'zi. Yaqinda 30 ga kiraman o'zi. desam ham ular tushunishmayapti. Bilmadim endi nima qilishim kerakman. Qayerga murojaat qilishga ham hayron qoldim. Boshqa idora qilmadim murojaat qilmaganimiz.
Siz pasportni olishingiz bilan Rossiyaga ketmoqchisiz?
Ha, ishlashim kerak deyapman. Endi O'zbekistonda yurganim bilan pul topolmayman, mana to'g'rimi? Pasport ishlashga olishmaydi.
Asina uchun demak bu ozodlik mushtariylarini aytganlari ularni shaxsiy fikrlaridir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Endi navbat Chodir Xayolga. Bugungi eshitirishda demak Aziza Niyozmetova, o'zbekistonlik xonanda Aziza Niyozmetova bilan suhbatni takror e'tiboringizga havola qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. O'zbekistonlik taniqli pop ashulachi Aziza Niyozmetova Dubayda istiqomat qiladigan eronlik musiqachi Paymon bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejaladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Aziza Niyozmetova Dubayga borib konsert qo'yish rejalari haqida ham gapirdi.
Bu yilgi konsertimda xudo xolasa Paymon eron ashulachisi Dubayda hozir faoliyat ko'rsatyapti. O'shanga o'sha bilan ijod qilish niyatidaman. Bu yil konsertimda u bilan duet aytish planimga kiritilgan. Agar bizani mana shu to'siqlar bo'lmasa, xudo xolasa, agar uni tarafidan to'siq bo'lmasa, keyin biza tarafdan to'siq bo'lmasa, bemalol biza konsert bera olamiz, xudo xohlasa.
Endi Paymon bilan uchrashdingizmi, gaplashdingizmi siz?
Ha, O'zbekistonga keldi, biz gaplashdik. O'zbekistonga keldi, gaplashib oldik, hamma narsani plan qildik, kontraktni shartnoma tuzdik, hammasi bo'ldi. Endi xudo xolasa bu amalga oshish qolyapti-da. Hamma ularni bordi keldi, hamma byudjetini biz ko'taradigan bo'ldik.
Aziza Niyozmetova bilan birgalikda qo'shiq aytishni rejalagan eronlik Xofiz Paymon bilan bog'landik.
Men O'zbekiston budam. Bad bilmay go'ftu to projektoram. Yoki qarab bu moyadana duet bo'lam, bixonim. Men farsi bixonam, u o'zbekki bixonam.
Men O'zbekistonga konsert bilan borgandim. O'sha yerdagi qo'shiqchi Shahzod bilan hamkorlik qilmoqchi edim, ammo u bilan bir bitimga kela olmadim. Bu arada Azizani prodyuseri bilan uchrashib qoldim. Aziza Niyozmetova bilan duet qo'shiq aytish loyihasi paydo bo'ldi. Keyin o'zim Aziza bilan suhbatlashdim. Men fors tilida aytadigan bo'ldim, qo'shiqlarni Aziza esa o'zbekcha aytadigan bo'ldi.
Ara dega men bu Aziza chiz shudan bu Aziza okay dedim, gaptim qor bo'kunim. Dega qaror bo'ldi Aziza bilan zang bizana degan zang nazad.
Eronlik pop musiqachi Paymon nazarida Aziza xalqaro sahnalarda ashula aytishga arziydigan bir san'atkor.
Madin do'stlardan boshqa bo'kunam. Men xodim rafsan bu Aziza suhbat qildim.
Bilasizmi, men Azizaga oshiq bo'lib qoldim. U bilan birga ashula aytish g'oyasi aynan mendan chiqdi. Xudo buyursa yaqinda Toshkentda konsert qilmoqchimiz.
Men muntaziraman, tamomda.
Eronlik musiqachi Aziza bilan birgalikda aytishni mo'ljallagan qo'shiqdan parcha aytdi.
یادم یه شبی واسم عاشقونه خوندی که به یاد من میمونی ولی رفتی و نموندی به خدا بی تو تک و تنهام دل به هیچ کسی نبستم نازنینم هنوزم چشم راه تو نشستم نازنینم هنوزم چشم راه تو نشسته.
فارسچه ایتلگن بو قوشق سیرگی حقیده. یادمده تون چاغلاری سماگه خراب شیرلاری اوقیدین من اسه سنگه سیرگی سخار قیلدیم سن اسه کتدین من سنی اونوتگنیم یوق سن هنوز یورگیمدسن. ایرانلی قوشقچی پایمان اوزبک اشورلاچیسی عزیزه نیازمیتوا بلن برگه سحنگه چیخشگه منتظر.
Kişmiş kuşu bağıveremen yeseniz Yürekimden cay veremen gelseniz
Aslı, Xorazmda tug'ilgan qo'shiqchi Aziza Niyozmetova o'zini keksa san'atkor Kamuna Ismoilovaning shogirdi deb biladi.
qolmoqobjon ustozimiz hamma narsani chiqadigan ashulamizga biroq maslahat qilib turamiz. Endi 80 yoshidan oshib qoldi. Nima desam, ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar dedi.
O'zbekiston xalq artisti Kamuna Ismoilova Aziza Niyozmetovaga eng yaxshi tilaklarini ravo ko'rdi.
Ravo ko'raman, nimaga ravo ko'rmayman? Men Azizani yoshligidan bilaman. Undan keyin mana shu sohasida ko'p mana ashulalarimga Xorazm yo'llariga o'zi unlanib nima qilib yurgandan keyin Toshkentga kelish arafasida men bunga bir ikki ashulalar o'rgatib, Xudoya shukr mana el qatori elga tanig'lik bo'ldi. Birinchi konsertni Turkistonda qo'yganimda o'zim sahnaga chiqib turib, mana Xorazmdan Farg'ona tarafdan Yulduz Usmonova bo'lgan bo'lsa, Xorazmdan Azizaxon bo'ldi deb turib, Yulduz bo'ldi deb turib, men o'zim maqtab duolar qilib kelganman. Mana ashulamni aytganimdan keyin, bu o'rgatgan ashulamdan keyin chiqib tabriklaganman o'zim. Ustozligim uchun shunchalik shu balamni yuzaga chiqsin deb endi niyatim shu unvonlar olsin degan el qatori yurtga taniqli san'atkor olsin deb niyat qilaman ilohim niyatlarimga yetay menimdek bo'lsin men например hozir 81 yoshga kelib 82 qarab ketgan bo'lsam ilohim meni yoshimdan ham o'tib meni olgan unvonlarimni olib el oldida taniqlik san'atkor bo'lib yetishsin 2009 yil bunga omadli yil bo'lib kelsin deb tilakdosh olaman mana shu aytgan gaplarim
Kamuna Ismoilova 1943 yilda Xorazmdan Toshkentga kelib san'at faoliyatini boshlagan edi ayni paytda mamlakat poytaxtida yuzlab xorazmlik san'atkorlar ijod qilmoqda 1998 yil O'zbekiston televideniyasida bo'lgan yig'ilishda o'sha paytdagi rahbarlardan biri Alisher Azizxo'jayev chetdan kelganlarga poytaxt torlik qilyapti Bular o'zga yurtni bog'i bilan bog'chasi, o'z yurtimni yantog'icha tatimas deb ashullasini aytadi-yu, ammo Toshkentda qolib ketadi deb yozg'irgan edi. Ammo Aziza Niyozmetova bu fikrni noto'g'ri deb biladi.
Birinchidan, bizlar O'zbekistonda yashagandan keyin faqat beda dala va qishloq ijodkor inson, masalan, ijod qilaman degan odam o'ziga qayerda kompleks bo'lsa, masalan, ishlashga sharoit bo'lgan joyda ishlayish keladi. Masalan, shoir ham xohlaydi tog'ga chiqib she'r yozishni shu yerda yashashni istaydi. Chunki miyasi toza turadi. Bizaga ham apparatura kerak, televideniya kerak, bizaga akustika kerak, boshqa kerak, zal kerak, katta publika kerak. Shuning uchun biz markazda ishlaymiz. Bu mana bu Qashqadaryo ekan, mana bu Surxondaryo ekan, mana bu Xorazm ekan deb bo'lib tashlash emas. Bu shartli va shartsiz refleks o'zingni ona yurting, ona tuprog'ing odamni tortadi, sog'inasan. Qayerda bo'lsa qattiq nazar. Hammada shunaqa bo'ladi. Lekin bu kelib ishlash, ijod qilish degan narsa, mana o'z yurtimni yantog'icha ko'rinmas degan narsa, bu boshqa narsa. Bu o'zga yurtlarga ketib, xor bo'lib ketib, o'zini masalan xor bo'lib, masalan boy bo'lsa ham, ertaga qariganingda o'zingni qo'ni qo'shning jigardan seni yoningga kelib, seni yoningga kasal bo'lsang, og'zinga suv tomishadi. Shuning uchun mana shu o'zingni qolimbosh urug'ing o'zingni ilgitma degan Toshkentni tosh qattiq hammaga ham masalan bir yil ikki yilda o'zbekim zvezda bo'ldim deb o'ylar lekin xalqni mehridan xalqni yuragidan jayrish oson narsa emas buni pul bilan sotib olib bo'lmaydi hozirgi vaqtda san'at ikki xil turga bo'linib qolyapti durtma san'at urma san'at urma san'at deganda yo'q joyga urib mana shu durtib iltimosda pul bilan chiqishi mumkin lekin urma san'at Alloh peshonanga urgan bo'lsa buni hech kim ololmaydi Xorazmda turib ishlashim mumkin lekin men televideniyaga kelolmayman radioga kelolmayman ko'proq mana finans tarafidan bo'ladigan ko'proq budjetimdagi mablag' yo'l bilan odamlarni ishonchsizlik o'rtada pul qolib ketadi pullarimiz bo'lmas joylarga aniq qo'llarga bormaydi masalan televideniyada reklama qilish uchun bir oy oldin zakaz qilib o'zingga kvitansiya yozdirib pulingni to'lab nimaga programmaga qo'ydirish kerak xuddi shunday TV markaz radiolar hammasiga mana shu narsalar funktsionalni ishlatilmasa administrator deganga ham ishonch yo'q shuning uchun hamma narsa markazda turib bu regulyatorga qilinmasa siz mana shu Xorazmda o'tirib hech nima qila olmaysizda 1000 km da o'tirib olib hech nima bo'lmaydi keyin tadbirlar bo'ladi. Ko'proq Qashqadaryo, Andijon hamma markaz bo'lgandan keyin butun sani klientlaring, sani muxlislaring shu yerga kelib, to'ydan shu yerga yozdirishadi. Shu yer ma'qul bizaga ishlashim uchun.
Aziza Niyozmetova ozodlik tinglovchilariga o'z sevgan qo'shig'idan bir parcha aytib berdi.
Boshma oskanim xiva dudori arasında ey hıltırlıydı bir karı. Üzümlü yarıma dünyanın malı yey. Şu yarını ahtarıp gitmesem olmaz. Ellerin boynuma salmasam olmaz. Hava hey hava hey hava. Hava dinlen ey, hava dinlen acayip.
Kişmiş kuşu bağır hemen giseniz, yürekimden cay ver hemen gelseniz. Navat kuşu çay ver hemen İçseniz, yürekimden cay veremem yollarında gözlerim zerfarana dolu döktü yüzlerim daha gitip varmaz da azizim nalalara dola yürek sırları daha gitip varmaz da azizim nalalara dola yürek sırları pişmiş kuşu bol veremem yiyseniz yürekime cay veremem gelseniz nava kuşu çay veremem içseniz yürekime cay veremem gelseniz Ağzımıza yetip geldi tam da can. Ağzımıza yetip geldi